Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. G'afur Rahimovning oilasiga tegishli 7 million dollarni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan aka-ukani davlat ayblovchisi 12 va 15 yilga qamashni so'radi. Sardoba toshqini oqibatida uysiz qolganlar va hokimiyat o'rtasidagi ziddiyat davom etmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyati markazi bo'lgan Qarshi shahriga kirish chiqish jiddiy nazoratga olinadi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati o'z Telegram kanali orqali ma'lum qilgan. Xabarnomada viloyat maxsus komissiyasi qarori bilan faoliyati to'xtatilgan ayrim nazorat maskanlari qayta tiklanishi qo'shimcha qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qashqadaryo viloyatida koronavirusga chalinganlar soni 201 nafarni tashkil etmoqda. Bemorlardan 119 nafari sog'ayib ketgan, bir bemor olamdan o'tgan. So'nggi 3 kun ichida Nukus, Buxoro va Jizzax shaharlariga kirish chiqishda nazorat kuchaytirilgani kuzatildi. O'zbekistonda 3-iyul soat 10 dagi holatga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 9199 nafarni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu 2-iyul soat 23 dagi ko'rsatkichdan 121 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 69 nafari Surxondaryo viloyatida koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, karantinga olingan fuqarolar orasida. 48 nafari Toshkent shahrida, 4 nafari Toshkent viloyatida aniqlangan deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirusga chalingan 6034 nafar fuqaro tuzaldi va sog'ayish ko'rsatkichi 65% tashkil etmoqda. Shu kungacha 27 bemor vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 3138 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 16 nafari og'ir, 8 nafari o'ta og'ir ahvolda. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga koronavirusga qarshi individual himoya vositalarini taqdim etdi. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, mazkur yordam Markaziy Osiyoda chegaralarni boshqarish dasturi doirasida topshirilgan. Yordam yuki 830 ta himoya kostyumi, 1000 ta purkaladigan antiseptik suyuqlik va 15 000 ta tibbiy niqobdan iborat. Qayd etilishicha, himoya vositalari davlat chegarasida nazoratchilik qilayotgan chegarachilar sog'lig'i uchun xavf-xatar darajasini kamaytirishga xizmat qiladi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriluvchi Markaziy Osiyoda chegaralarni boshqarish dasturi Markaziy Osiyo mamlakatlarida 2003 yildan beri turli tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Dastur o'tgan 17 yil ichida mintaqa hukumatlari bilan chegaralarni boshqarishga ko'maklashish jabhasida hamkorlik aloqalarini mustahkamlagan. Qirg'izistonda koronavirus yuqqanlar orasidagi o'lim holati bo'yicha bir kunlik eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Sog'liqni saqlash vazirligining 3-iyulda bildirishicha, bir kunda 10 nafar bemor vafot etdi. Xabarda aytilishicha, Istiqota tuman kasalxonasida 64, 66, 80 yoshdagi 3 erkak va 62, 63 yoshdagi 2 ayol, jami 5 kishi o'lgan. Bu bilan Qirg'izistonda koronavirus holati ilk marotaba aniqlanganidan to shu kungacha 76 kishi vafot etdi. So'nggi bir sutka ichida 506 ta odamda koronavirus aniqlandi. Koronavirus yuqqan jami bemorlar soni 6767 ga yetdi. Ulardan 2655 nafari sog'aydi. Fransiya bosh vaziri Eduard Filip o'z hukumati iste'fosini so'radi va bu iltimos mamlakat prezidenti Emmanuel Macron tomonidan qabul qilindi. Yangi hukumat shakllantirilganiga qadar hukumatning amaldagi tarkibi o'z ishini davom ettirib turadi. Fransiya hukumatida kadrlar almashishi kutilayotgan hodisa edi. Prezidentlik muddati tugashiga 2 yil qolgan Macron yaqinda yangi komanda tuzilishini ochiqlagan edi deya qayd etadi Radio France International. Bunga sabablardan biri koronavirus epidemiyasi oqibatlari bo'lgani aytilmoqda. Hindiston Xitoy bilan munosabatlari murakkablashgan bir pallada Rossiyadan 33 ta harbiy samolyot sotib oladi va yana 59 ta samolyotini modernizatsiya qildiradi. Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 2 milliard 400 ming dollarni tashkil qiladi. Hindiston mudofaa vazirligi 2-iyul kuni Rossiyadan 21 ta MiG-29 va 12 ta Su-30 MKI samolyotlari sotib olinishini bildirdi. Bundan tashqari Hindiston armiyasida mavjud bo'lgan 59 ta MiG-29 modernizatsiya qilinadi. Xabarda aytilishicha, samolyotlarni sotib olish masalasi 2-iyulda Hindiston bosh vaziri Narendra Modining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqoti paytida kelishilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Aziz Nur. 1-iyul kuni 23 yashar asakalik ayol Andijon viloyat Asaka tuman Kuchgan MFI Moday mahallasida sodir bo'lgan qotillikda gumonlanib qamoqqa olindi. 21-iyul kuni 9 yashar qiz jasadi o'z uyida qonga belangan holda topilgan va Bosh prokuratura u pichoq bilan urilgan 16 ta zarbadan o'ldirilganini xabar qilgan edi. Shafqatsizlarcha chavaqlab o'ldirilgan 9 yashar qizning qotili ekanligida gumonlanib qamoq qolingan 23 yashar ayol marhumaning mahalladoshidir. Bu haqda Ozodlikka mahalliy huquq tizimi mulozimi xabar berdi. Viloyatdan kelgan tergovchilar, kriminalistlar Kuchgandagi mingdan oshiq odamni so'roq qildi, har xil analizlar oldi. Qotillikdan 3 kun o'tib qo'shni erkaklardan biri olib ketilgan. U bilan so'roq savoldan keyin xotinini olib ketishgan. Andijon sizosida 2 kun tergov qilinganidan keyin ayol qotillikni bo'yniga oldi deb kecha qamab qo'yishdi. Kecha uni voqea joyiga olib kelishdi. Hammasini aytib beribdi. Pichoqni ham topishibdi, dedi tergov tafsilotlaridan belvosita xabardor mahalliy mulozim. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ko'pchilikni larzaga solgan bu qotillikda gumonlanayotgan yosh ayolning 1-iyul kuni qamoqqa olingani haqida birinchilardan bo'lib xabar topganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda ham marhuma ham gumonlanayotgan ayol yaqinlari bilan gaplashganini aytgan mahalliy bloger o'zi o'rgangan voqea tafsilotlarini shunday hikoya qildi.
Yosh kelincha aytdi dedi, chaqalog'i bilan birga qamashib qo'ydi dedi. Qarindoshiman dedi, gumonlanuvchi taraf. Advokatni ham kiritishmayapti, boshqa qilishmayapti, qanday bu deb turib norozi bo'lib telefon qildi. 29-chi kuni Andijonga tergovga olib ketishgan ekan bu qizni. 30-chi kuni aybiga iqror bo'libdi bu qiz. SIZOda saqlanibdi Andijonda. Bundan oldin ham 4000 dollar yo'qolgan ekan ularda. Uni topisha olmagan ekan, lekin o'sha paytda shu nimasi qolgan ekan, qandaydir narsasi qolgan ekan. Hozir o'sha barmoq izi bilan hozirgi barmoq izi chiqibdi. Keyin uni nima qarshilik ko'rsatganda tirnoq orasi mana shu terisini bilanaqa nimasi chiqibdi, DNK narsasi chiqibdi. Xullas, aybiga iqror bo'lgandan keyin olib kelib holatda nima qilishganida pichoqlari ham topilgan. 30-chi kuni topishibdi pichoqni, adashmasam.
Otabek Nuriddinov bu xabar ortidan Andijon viloyati IIB bilan bog'lanib holatga aniqlik kiritmoqchi bo'lgani, tergovchilar o'ziga ayblanuvchi ayolning aybi isbotlangan va bosh prokuratura bu haqda rasmiy bayonot berishini bildirganini aytdi. Ozodlik 2-iyul kuni 9 yashar qo'shni qizni kamida 16 marta pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar ayol yaqinlari bilan gaplashdi. Oila a'zolari 3 oylik chaqalog'idan ajratilib, 2 kun SIZOda advokatsiz so'roq qilingan yosh onaning bosim va qo'rquv ostida jinoyatga iqror bo'lganini iddao qildi. Biz umuman ishonmaymiz bu ishni qilganiga. Bolamni ko'rishga ruxsat bersin deb nima desa shunga qo'l qo'yib bergan u. Qo'shni bilan bir yaxshi munosabatda edi. O'lgan qizchaning onasi buning chaqalog'iga qarab turganda chiqib shunday vahshilik bilan o'ldirib, go'yo hammomga kirib yuvinib, pichoqni ham o'sha joyga bekitib kelganmish. Keyin yana hech narsa ko'rmagandek o'tirganmish. Shu aqlga to'g'ri keladimi? Unga dori berishgan, qo'rqitishgan, balki urib qiynashgandir. Toshkentdan gruppa kelib 10 kun ichida topsang ham topasan, topmasang ham topasan deganiga bu sho'rlikni ushlab aybdor qilishdi. Gumonlanuvchi yaqinlariga ko'ra Andijon tergov izolyatoridagi so'roqqa advokat qo'yilmagan. 1-iyul kuni ham 7 soat uchrashuvni kutgan advokatga mijozi bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Kecha Asaka prokuraturasiga olib kelishdi. Ayasi mashinadan tushirishganda uzoqdan otini aytib rosa baqirdi. Umuman reaksiya qilmadi. Unga dori berishgan o'xshayapti, dedi gumonlanuvchi yaqinlaridan biri. Gumonlanuvchi yaqinlari qotillikni yosh ayol sodir qilmaganining asosiy tasdig'i sifatida marhumning zo'rlanganini keltirmoqda. Sudmedekspertiza qizchaning o'ldirilishidan oldin zo'rlanganini tasdiqlagan. Buni tergovchilarning o'zi aytib, yon atrofdagi erkaklardan DNK analizi uchun sperma ham olishgan. Qanday qilib yosh ayol qizni zo'rlab unda sperma qoldiradi desak, qizcha o'limidan bir kun oldin zo'rlangan deyishyapti. Bir kun oldin 9 yashar qiz zo'rlansa, bundan uydagilar xabar topmasligi mumkinmi? Qiz qo'rqib aytmagan taqdirda ham uning yurishi turishidan onasi bilmasligi mumkinmi? Unda qizni kim, nimaga zo'rlagan, qani odam? Biz portalga chiqamiz, bosh prokuraturaga boramiz, qabrni ochib boshqatdan ekspertiza qilishsin. Ozodlik Asakadagi
qotillik bo'yicha borayotgan tergov, xususan qotillikda gumonlanib 23 yashar yoshonaning qamoqqa olingani haqidagi tafsilotlarni o'rganish uchun Asaka IIB va prokuraturasiga bog'landi. Telefon qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlar tergov sirri bois ma'lumot bermasligi bu haqdagi tafsilotlarni bosh prokuratura jamoatchilikka ma'lum qilishini bildirdi. Hozircha bosh prokuratura bu qotillik yuzasidan borayotgan tergov jarayoni haqida yangi ma'lumotni ochiqlamadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-yil kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-uka Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud muzokara bosqichiga o'tdi. Davlat ayblovchisi tadbirkor Oybek Miraliyevni 15 yilga, uning ukasi Eldor Miraliyevni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Davlat ayblovchisiga ko'ra, aka-uka Miraliyevlar taniqli tadbirkor G'afur Rahim va uning oilasi ishonchiga kirib, oilaning jami 7 million AQSh dollariga teng mablag'larini o'zlashtirgan. G'afur Rahimovning Toshkentga safarlari davomida unga xizmat qilgan qimmatbaho Mercedes-Benz Maybach mashinasini tortib olgan. G'afur Rahimovning rafiqasi Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamoxo'jayevlarga yirik miqdorda ziyon yetkazgan. Tadbirkor Sherzod Abbosxo'jayevning ishonchiga kirib, uning 150 ming AQSh dollarini o'zlashtirgan. Shuningdek, qator fuqarolarning ishonchiga kirib, ularning pul mablag'larini qo'lga kiritgan. Advokatlarga ko'ra, sudning so'nggi 5 majlisida mahkamaga raislik etuvchi tomonidan aka-ukalar va ularning himoya tarafi keltirgan birorta vaj tinglanmadi. Berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmadi, guvohlik ko'rsatmalarini inobatga olinmadi. Jinoyat ishida asosiy guvoh sifatida o'tgan taniqli tadbirkor G'afur Rahimov va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tergovchilari sudda so'roq qilinmadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura tergov boshqarmasi tomonidan yasama jabrlanuvchiga aylantirilgan shaxslarning aka-uka Miraliyevlarga nisbatan sudda da'vosi yo'qligi borasidagi arizalari inobatga olinmadi. Shuningdek, sudlanuvchilar tomonidan keltirilgan audio so'zlashuvlar aks etgan lentalar, dalillar, ashyo va hujjatlarga huquqiy baho berilmadi. Advokatlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, protsessual qonunchilikka muvofiq mahkamaga raislik qiluvchi jinoyat ishi tergovchiga daxldor barcha guvoh va jabrlanuvchilar so'roq qilishi, ularni sudlanuvchilar bilan yuzlashtirishi hamda dalillik ashyolarga huquqiy baho berishi lozim edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Sh. Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'afur Rahimov ning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanmoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokatlari aka-ukaga qarshi ish turaligicha fabrikovan, ya'ni uydirma ekanini 2009-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'afur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkorlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surprise degan nomlar bilan tanilgan Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2001-yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, ozodlikda Oybek Miraliyev o'zining ikki ukasi Sardor va Eldor bilan birgalikda Latviyadan O'zbekistonga shirot, ya'ni qoramollar uchun oziqa import qilgani haqida ma'lumot bor. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha, Oybek Miraliyev 2010-yildan 2012-yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarida ishtirok etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida 14 yashar qiz bilan jinsiy aloqa qilgan yigitni sud aybdor deb topib, javobgarlikdan ozod qildi.
4-chi taklifim bosh qattadan denga qilinglar desam, dengani ham inobatga olmadi.
Hudud gaz ta'minot xodimlari o'z ish o'rinlarini sobiq MIPchilar egallashidan tashvishda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanlik 17 yashar qiz 1-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudining qaroridan norozi bo'lib, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat ishlari sudiga kassatsiya shikoyati yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi 9-iyun kuni 22 yashar Boymurod Berdiyorovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128 moddasining 1 qismi bilan aybli deb topgan, ammo shu kodeksning 64 moddasi 1 qismining A bandiga asosan ozod qilgan edi. Hukmni sharhlagan o'zbekistonlik advokatning fikricha 64 modda Boymurod Berdiyorovga nisbatan noto'g'ri qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi 9-iyun kuni 22 yashar Boymurod Berdiyorovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 128 moddasining 1 qismi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan aybli deb topgan, ammo shu kodeksning 64 moddasi 1 qismining A bandiga asosan ozod qilgan edi. Hukmni sharhlagan o'zbekistonlik advokatning fikricha 64 modda Boymurod Berdiyorovga nisbatan noto'g'ri qo'llanilgan. Koson tumanidagi 6 maktabning o'quvchisi bo'lgan NB ozodlikka o'tgan yilning oktyabrida murojaat qilib, uni qo'shnisi Boymurod Berdiyorov zo'rlagani, ammo tergov tanimagan boshqa shaxsni javobgarlikka tortgani haqida aytgan edi. Ozodlik bu voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazib, 4 maqola e'lon qildi. Qayta o'tkazilgan tergov davomida Boymurod Berdiyorov voyaga yetmagan NB bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan va ish sudga oshirilgan edi. Lekin o'quvchi qiz Berdiyorov jazosi qolganda norozi ekanligini aytar ekan, bu ishga aloqasi umuman bo'lmagan boshqa shaxsni ayblab, tergov muddatini atayin cho'zgan tergovchilarga nisbatan hech qanday jazo ko'rilmagani, uning tug'ilgan farzandi noqonuniy yo'l bilan boshqa birovga berib yuborilganidan arz qildi. Ikkinchi bor tergov o'tkazgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi tergov harakatlari qonuniy olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi 6 maktab o'quvchisi NB 2017 yilda 14 yoshda 9 sinf o'quvchisi bo'lgan. O'quvchi qiz o'sha paytda 20 yoshda bo'lgan yon qo'shnisi Boymurod Berdiyorov uni zo'rlaganini va oqibatda qiz farzand ko'rganini aytgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi hukmidan norozi bo'lgan qizning aytishicha sud uning takliflarini inobatga olmagan.
Birinchi kuni sudga bordik, sud ochiq deb e'lon qilgandan keyin men aytdimki, 4 taklifim bor. 4 taklifimni olsangiz, mayli, sud qiling deb aytdim. Birinchi taklifim tergovchilarni chaqirtirish. Tergovchilar hech qachon meni yuzlashtirmasdan delani o'tkazgan. Keyin 2-chi taklifim men tug'ish jarayonida yirtilish bo'lgan, razrih bo'lgan, men narkoz olganman. Ana shu uchun boshqatadan respublikaga yo'llanma beringlar, boshqatadan o'tib kelay dedim. U taklifimni ham inobatga olmadi. 3-chi taklifim menga tegishli bo'lmagan bitta tushuntirish xati bor. Tushuntirish xatida ham meni qo'lim, imzom ham men o'zimniki emas, chunki men beharfi bilan qo'yaman, ular esa o'zbekcha beharf bilan qo'l qo'ygan. Tilxatda 1 va 3 bolani ismini yozib, shu bilan birga bo'ldi degan tilxat. O'shanda respublikaga xatshunoslikka beringlar, chunki Nisit mahallasini, hamma bolalarini, keyin qarindosh urug'larini olib kelib, denga qildirgan. O'sha xat bo'yicha, tushuntirish xat bo'yicha kim olib kelganini tergovchilar aniq aytmayapti. Sinf rahbaring olib kelgan deyapti. Sinf rahbarim xotin qizlar olib kelgan deyapti. Xotin qizlar direktorim olib kelgan deyapti. 4-chi taklifim bosh qattadan denga qilinglar desam, dengani ham inobatga olmadi. Keyin 5-chi taklifim meni tug'dirgan ayoldi. Tergovchilar guvoh deb aytgan. Qanaqasiga guvoh bo'ladi? U meni tug'dirgan-ku. Nodira Boymurodova, storiya ochmagan, keyin ham o'zi chiqarib yuborgan, menga narkoz bo'lgandan keyin narkoz ta'sirida orqa eshikdan chiqarib yuboringlar deb bolani olib qolgan o'sha kishi bo'ladi. O kishini guvoh deb qo'ygan.
Deydi o'quvchi qiz. Qizning iddao qilishicha tergovchilar Boymurod Berdiyorovni javobgarlikdan qutqarish uchun tergovni ataylab cho'zgan. Koson tumani IB tergovchisi Nodir Murodovga meni Boymurod zo'rlagan edi deb aytib tursam ham, hamma qarindoshlarimni, mahalladosh bolalarimni DNK qildirib vaqtni atayin cho'zdi. Axiri mijozi zaif bo'lgani sababli yangi uylangan xotinni ajrashgan bir yigitni topib, hamma aybni o'shaning bo'yniga qo'ydi. Boymurodning qarindoshlari hokimlikda ishlagani uchun u javobgarlikka tortilmadi. Onam haqsizlikka chidolmay, 2 marta o'z joniga qasd qilgandan va bu holatlar ozodlikda yoritilgandan keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari ishni qaytadan tergov qildi. Ganda Boymurod aybini bo'yniga oldi, lekin sud voqea muddati o'tgan deb uni ozod qildi, deydi qiz. O'tgan 3 yil davomida jinoyat ishi soxtalashtirilganiga norozilik bildirib, NB'ning onasi 2 marta, qizning o'zi esa 1 marta joniga qasd qilgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'quvchi qizning iddao qilishicha, tuqqan chaqalog'ini unga bermay boshqaga sotib yuborgan voqeani huquq idoralaridan qarib 2 yil davomida yashirib kelgan doya, tug'ruqxona bosh shifokori, bu ishga bosh qo'shgan maktab direktori tegishli jazo olmagan. Ammo Qashqadaryo viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tergov guruhi rahbari Niyozov imzosi bilan yozilgan ayblov qarorida Koson tumani tug'ruq majmuasi bosh shifokori lavozimida ishlab kelgan Nargiza Begimova aynan shu ish bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205, 209, 241 va 116 moddalari bilan ayblangan. Ayni kunlarda Koson tumani jinoyat ishlari sudida bosh shifokor ustidan boshlangan sud davom etmoqda. O'quvchi qizning aytishicha, sud davom etayotgan bo'lsa-da, shu paytgacha biror marta bu jarayonga na guvoh, na jabrlanuvchi sifatida chaqirildi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'quvchi qiz ishini qayta tergov qilgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Olim Anvarovning ozodlikka aytishicha, qayta tergov xolis o'tgan. Biz NB'ni qo'shnisi Berdiyorov Boymurod zo'rlagan deb ayblov e'lon qilib berdik. Undan oldin hech kim ayblanmagan bu ish bo'yicha. Qiz bolani DNK ekspertiza qilishga ruxsat bermagan, boshqa bolalar bilan bo'lganman deb tilxat ham yozib bergan. Tilxat ekspertizadan o'tkazilgan, husnixat uniki ekanligi tasdiqlangan. Agar u tan olmasa, bu uning muammosi. Tergov xolis o'tkazilgan, dedi tergovchi. Litsenziyasidan ayrilishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu holatda Boymurod Berdiyorovga nisbatan jazo qo'llashi kerak edi. Aslida jinoyat sodir qilingan paytdan boshlab muddat ketadi, lekin arizachi 64-chi moddada ko'rsatilgan muddat o'tib bo'lgandan keyin ariza berganida u holatda bu moddani tatbiq qilsa bo'lardi. Lekin o'sha ko'rsatilgan muddatdan oldin ariza bilan murojaat qilgan bo'lsa va jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, unda ayblanuvchi jazoga tortilishi kerak. Bu holat yuzasidan jinoyat ishi esa 2019-yilning 1-mayida qo'zg'atilganini hisobga olsak, sudya noto'g'ri hukm chiqargani anglashiladi, dedi advokatlardan biri.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ'da ishlovchi 900 dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Uzfransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, gap ish o'rinlarining qisqartirilish haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJ'larida ham qisqartirish kutilayotgani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismochqlanmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra, hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolganlar, liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemshiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumanov 2-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017-yil may oyida MB MIP tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014-yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300 ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot imtijiga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, o'pishga pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya yapmiz. Hammang bo'shatilasizlar dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIPdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larida ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning ta'sischisi bo'lgan Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismi ochiqlanmasligini istagan mas'ul xodim ozodlikka hudud gaz ta'minot MCJ'lar O'zbekiston prezidentining 2020-yil 18-iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilish haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlik hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qisqartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi dedi Uztransgaz AJ vakili.
O'zbekiston va qo'shnilar
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani farmoni asosida mamlakat o'zbeklari rahbari Abdurashid Do'stum marshallik unvoniga ega bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi o'rinbosari va Abdurashid Do'stumga yaqin siyosatchi doktor Inoyatullo Bobur Farahmand panshanba kechki payt o'zining Twitter sahifasida Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'anining Abdurashid Do'stumga marshallik laqabini berish borasida qo'l qo'ygan farmonining rasmini nashr etib, general Do'stumni marshallik martabasiga ko'tarilgani borasida xabar bergan edi. Bobur Farahmand ushbu farmonning bir nusxasi panshanba kuni Abdurashid Do'stumga topshirilgani borasida ham yozgan. Afg'oniston rahbarining Abdurashid Do'stumni marshallik oliy martabasiga ko'targani borasida imzolagan farmonining rasmi juma kuni Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlar ayniqsa Facebook'da ko'p yoyinlandi. Mazkur farmonda Abdurashid Do'stumga mamlakatda siyosiy kelishmovchiliklarni bartaraf etish va barqarorlikni ta'minlash uchun olib borgan sa'y-harakati yuzasidan marshallik oliy unvoni beriladi deyilgan. Bundan taxminan 9 oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlari ortidan ikki asosiy raqib amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani va Abdulla Abdullalar o'rtasida vujudga kelgan siyosiy janjallar bundan taqriban 2 oy oldin muzokaralar orqali bartaraf etilgan edi. Tomonlar o'zaro hamkorlikda yangi hukumat tashkil etishlari borasida bir memorandumga qo'l qo'ygan edilar. Ushbu memorandumda saylovlar jarayonida Abdulla Abdulla nomzodligidan himoyat etgan Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni berilishi ham qayd etilgan edi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqi, prezident G'ani va doktor Abdulla Abdulla aro imzolangan memorandum asosida Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni berilishini bildirgan edi. Marshal Abdurashid Do'stum bundan taqriban bir hafta oldin o'zining tug'ilib o'sgan qishlog'i Xo'ja Dukkaga borganida mahalliy aholi yig'inida qisqa nutq so'zlab, mamlakat o'zbeklarini uzoq kurashlar natijasida o'z siyosiy haq-huquqlariga erishayotganliklarini aytgan edi.
Bilardi, ayoq kimadi marshal bo'lma.
Abdurashid do'stim Afg'oniston tarixida 3-chi shaxsdirki marshallik laqabi beriladi. Bundan oldin Afg'oniston sobiq qiroli Muhammad Zohirning amakisi Shoh Vali va taniqli qo'mondon Ahmad Shoh Mas'udning o'rinbosari Muhammad Qasim Fahimlarga marshallik unvoni berilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Andijonda davlat inspeksiyasi binosini tadbirkor o'z hisobidan ta'mirladi. Unga va'da qilingan yer esa berilmadi. Viloyatlarda xorijdan pul jo'natmalarini olish uchun odamlar kunlab navbat kutmoqda. Bevosita prezident Mirziyoyev topshirig'ini bajaradigan Ustex Group xalqaro surishtiruv markazida. Yakkabog'da yerini qo'shinlari noqonuniy olib qo'yganiga norozilik bildirgan 43 yashar ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Pandemiya davrida O'zbekistonda huquqiy nigilizm kuchayganidan xavotir bildirildi. Surxondaryolik 79 yoshli otaxon talabalikka hujjat topshirdi. Toshkentda 50 ming dollarlik pora ishi bo'yicha 2 mansabdor hibsga olindi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Davletov o'z Telegram kanali muallifi bloger Qobuljon Xidirov pandemiya davrida O'zbekistonda huquqiy nigilizm kuchayganidan xavotir bildirdi. Oxirgi paytlar ayniqsa pandemiyada bizda kuzatilayotgan og'riqli masalalardan biri Ispaniya diktatori Frankoning do'stlarimga hamma narsa, dushmanlarimga qonun prinsipi ommalashgani bo'ldi. Qonunlar tanlov asosida ishlay boshladi. Qonundan qarorning, qarordan protokolning, protokoldan og'zaki topshiriqning vazni yanada oshdi deb yozadi muallif. Ta'kidlanishicha, haddan tashqari ko'p hujjatlar qabul qilingani, o'nlab yaxshi davlat dasturlari ijrosi havoda muallaq qolib ketgani ham bu kayfiyatni kuchaytirdi. Eng yomoni, bunday xatti-harakatlarga nisbatan jamiyatning mutlaq katta qismida, chiroyli termin bilan aytganda immunitet, yomon ma'noda esa befarqlik shakllanib boryapti. Befarqlik nazarimizda ilojsizlikdan har kuni ko'raverib diydasi qochishdan, bunday harakatlarga qarshi kurashish mantiqsiz harakatga, kurashayotganlar esa Don Kixotga o'xshab qolyapti deb yozadi bloger. Muallifning ogohlantirishicha, huquqiy nigilizm oxir-oqibat yaxshilikka olib kelmaydi, bundan xalq ham, davlat ham yutqazadi. Turli jinoyatlarda ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan fuqaro Ibragimov adolat istab Oliy sudga murojaat qildi, deb yozadi Milliy tiklanish gazetasi. U 140 nafar kollej bitiruvchisini ishga qabul qilib, davlatga 238 million so'm miqdorida zarar yetkazish, 1,5 tonna miqdordagi sof oltinni o'zlashtirish va hujjatlarni soxtalashtirishda ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudining 2014-yil 18-yildagi hukmi bilan u 9,5 yil muddatga javobgarlikka tortilgan. Bosh prokuratura protestiga asosan 4 yil 11 oy deganda qamoqdan ozod qilingan. Qayd etilishicha o'sha paytda na tergovchi na sudya taqdim etilgan hujjatlar, guvohlar hamda keltirilgan dalillarni inobatga olgan. Gazetaga ko'ra, fuqaroning 1,5 tonna sof oltinni o'zlashtirganlikda ayblanishi Hollywood kinolariga xos shoshuvli voqealarni eslatadi. Gap shundaki, Zarmitan konda oltin sof holda emas, balki ruda ko'rinishida qazib olinib, zavodda qayta ishlanadi va ma'dan tarkibidan ajratiladi. 1,5 tonna oltin olish uchun kamida 50 ming tonna rudani, bu 50 ta eshelon degani, tashib chiqib maxsus texnikalar yordamida qayta ishlash lozim bo'ladi. Alohida qo'riqlanadigan obyektdan 50 eshelon rudani yashirincha olib chiqib ketish esa aqlga sig'maydi. Gazeta ushbu jinoyatni o'sha davr uchun to'qilgan ertak deb atagan va Oliy mahkama adolatni tiklashiga umid bildirgan. O'zbekistonda yoshlar orasida uy sharoitida narkotik vositalarni tayyorlab iste'mol qilish holatlari uchrab turibdi. Afsuski, ularning ota-onasi bundan g'isht qolipdan ko'chgach xabar topyapti, deb yozadi Qalampirus. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot tahlil markazi bo'lim boshlig'i Shuhrat G'ulomov ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, bugungi kunda giyohvand moddalarning turlari haddan tashqari ko'payib ketgan, so'nggi vaqtlarda sintetik narkotiklar ham ommalashgan. Mutaxassis giyohvandlik moddalariga qarshi kurashda jamoatchilikni ham ogohlikka chaqirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 5698 kishi narkodispanser hisobida turadi. Chilonzor tumani hokimligi bo'lim boshlig'i 50 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmati bu boradagi dastlabki ma'lumotlarni oshkor etdi, deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum qilinishicha, joriy yil 22-iyun kuni huquq muhofaza qiluvchi organga Chilonzor tumanidagi 1 gektar futbol maydoni jami 1,400,000 dollarga sotish rejalashtirilayotgani, mazkur savdo boshida Toshkent shahar hokimligi kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari va Chilonzor tuman hokimligi investitsiya va turizmni rivojlantirish bo'limi boshlig'i turgani haqida tezkor ma'lumot kelib tushadi. 24-iyun kuni DXX Toshkent shahar boshqarmasi va poytaxt prokuraturasi xodimlari hamkorligida o'tkazgan tadbirda BA 50,000 dollarni dastlabki to'lov sifatida olgan vaqtda dalilli ashyolar bilan ushlanadi. Qo'lga olingan shaxs pulni Chilonzor tuman hokimligi bo'lim boshlig'i XSHga olib borib berishi lozimligi aytganidan so'ng tezkor tadbir davom ettiriladi. Hamkori BA'dan 50,000 dollarni pora tariqasida olgan vaqtda Chilonzor tuman hokimligi bo'lim boshlig'i ham qo'lga olinadi. Ayni paytda holat bo'yicha pora olish va pora olib berishda vositachilik qilish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Xonobod shahar inspeksiyasi binosini o'z hisobidan kapital ta'mirdan chiqarganini aytgan tadbirkor Doniyor Azimov 3 oydan buyon xizmat haqini ola olmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Andijon viloyatining Xonobod shahrida yashovchi 38 yashar yakka tartibdagi tadbirkor Doniyor Azimovning aytishicha, u otasining nomiga rasmiylashtirilgan va tayyor yegulik mahsulotlarini tayyorlash hamda sotish uchun berilgan guvohnoma asosida shaharda yegulik sotish bilan shug'ullanishini aytdi. Azimovning ozodlikka aytishicha, shu yilning yanvarida Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Xonobod shahar inspeksiyasi binosini 16 sotix yer evaziga ta'mirlab berish taklif qilingan.
Xonobod shahar hokimiga kirdim. Kirganimda haqiqatda 16 sotix yer beraman dedi, shu ekologiya binosini ta'mirlab ber dedi. Kelishdik, pul qo'yib berdi, 16 sotix yer beraman, Navro'zga ochib berasan dedi, qish paytlari edi. Smetani tepasiga qo'l qo'yib bergan. Hamma sarf xarajat o'zimni yonimdan qilinyapti.
Tadbirkor dastlabki rejaga binoan kapital ta'mir ishlarini taqriban 74,5 million so'mga baholagani, ammo ish davomida bu summa 130 million so'mdan oshganini aytmoqda. Doniyor Azimov tahririyatga yo'llagan hujjatlarda kapital ta'mir bitgach binoning inspeksiya tomonidan qabul qilib olingan aks etgan va unga inspeksiya rahbari Alisher Siddiqov imzo chekkan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Xonobod shahar inspeksiyasi rahbari va Doniyor Azimov o'rtasida imzolangan bu dalolatnoma shahar hokimi Musaxon Mamadaliyev tomonidan tasdiqlanishi lozim, ammo hanuz tasdiqlanmagan. Tadbirkor Andijon viloyat hokimiga ariza yozgandan so'ng Xonobod shahar prokuraturasi va hokimligi bergan yozma javoblarni ozodlikka taqdim qildi. Prokuratura bergan javobda hokim va'dasi og'zaki kelishuv asosida berilgani bois yer ajratilmasligi aytilgan. Hokim imzo chekkan javob xatida esa yer majburiy ijro byurosi tasarrufida bo'lgan yagona elektron savdo maydonchasida o'tkaziladigan auksion vositasidagina olinishi mumkinligi aytilgan. Bu tartib 2018-yilda joriy etilgani ma'lum bo'lgan holda nega tadbirkorga yer va'da qilinganiga shahar hokimining o'zi yoki idorasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shahar hokimligiga qarashli idoralardan birida ishlaydigan bir mulozimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, hozir shahar hokimligi inspeksiyadan tadbirkorga mablag' o'tkazib berishni talab qilmoqda. Inspeksiya esa bu topshiriqni bajarish uchun tadbirkordan to'liq rasmiylashtirilgan hujjatlar bilan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Andijon boshqarmasiga murojaat qilishni so'ragan, lekin Doniyor Azimov pulni hisobiga o'tkazib berish yo'li bilan to'lanishiga rozi bo'lmayotir. Buni tasdiqlagan tadbirkor Doniyor Azimov bu shakldagi to'lov oylarga surilib ketishidan xavotir qilayotganini aytdi. Bundan tashqari u hokimiyatdan va'dasini bajarishni talab qilayotgani, aks holda o'zini hokimiyat tomonidan aldangan bir tadbirkor deb hisoblashini aytdi.
Bular aytishyapti pulini deb. Endi pul olish uchun Toshkentga yozishaman deb yozamiz deyapti, u ekologiya boshqa qilib yozamiz. Ular ham chiqarib bersa, bu vaqt cho'zish bo'lyapti. 3 oydan beri hech qanaqa ish qilinmaydi, faqat mana shu bolachaqam 3 tas, na bitta tapichka beraman, na ko'yniga beraman yozga. Hozir ko'chaga chiqib 4 ta nonga zo'r g'ishlayapti. Qo'lim ishga bormayapti.
Deydi andijonlik tadbirkor ozodlik bilan suhbatda. Davlat qo'mitasiga tegishli bino nega bir oddiy usta hisobidan, shu ustaning o'ziga kapital ta'mirdan chiqarildi, nega ish tegishli tartibda tasdiqlanmagan hujjatlar asosida boshlandi-yu bino ta'miri qabul qilindi? Ozodlik bu savollarga Xonobod shahar hokimligi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Andijon viloyati boshqarmasi va Xonobod shahar inspeksiyasidan rasmiy javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini bank bo'limlaridan olish qiyinlashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka kelgan fotosuratlarda Ipoteka bank, Hamkor bankning Xorazm, Buxoro, Samarqand hamda Toshkent viloyatlaridagi bo'limlari oldida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish uchun navbatga tizilib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim mijozlar xorijdan yuborilgan pulni kun bo'yi navbatda turib ham olib bo'lmayotganini aytishdi. Ozodlik suhbatlashgan Ipoteka banki mulozimi esa ayrim bank bo'limlarida naqd pul yetishmovchiligi sabab pul o'tkazmalarini berishda kechikish bo'lishini tasdiqladi va bu vaqtinchalik muammo ekanini aytdi. Xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini tarqatadigan Ipoteka bankining Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bo'lim oldida odamlar navbat kutmoqda. 29 iyun kungi bu manzarani suratga tushirib Ozodlikka yuborgan Bekobodlik Adham aka 2 kundan beri Rossiyadan o'g'li jo'natgan pulni ololmay sarson bo'layotganini aytdi. O'g'lim 500 dollar jo'natgan, shuni ololmayapmiz, 2 kundan beri sarsonmiz, naqd pul yo'q, ertaga keling. Har kuni shu ahvol, soat ertalab 5 dan bank oldida navbat kutayotganlar bor, deydi Adham aka. Ipoteka bankining Bekoboddagi bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ushbu hafta boshida yuzaga kelgan pul taqchilligi hal bo'lgani va yaqin kunlar ichida mijozlar o'z pulini navbat kutmay ola boshlashini aytdi. Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari ham O'zbekistonga pul jo'natmalarini yaqinlari olishga qiynalishayotganini aytishadi. Sankt-Peterburg shahrida yashovchi xorazmlik Azamat o'tgan haftada Urganchdagi oilasiga 800 dollar pulni jo'natgani rafiqasi omonatni 3 kun navbatda turib olganini aytdi. Uyimizdagilar pulni olish uchun 3 hafta navbatda turdilar. Bank shuncha foiz olsa-yu pulimizni kechiktirib bersa buni qanday tushunish mumkin, deydi Azamat. Pul jo'natmalarini olishda Buxoro, Navoiy, Surxondaryo va Samarqand viloyatlaridagi Hamkor bank, Ipoteka bank bo'limlarida ham kechikish bo'layotganini aytishadi mijozlar. Xorijdan O'zbekistonga pul jo'natmalari asosan Western Union, Unistream, MoneyGram, Zolotaya korona tizimlari orqali o'tkaziladi. Chexiyadagi MoneyGram pul jo'natmalari tizimi xodimi Igor Nesterevning Ozodlikka aytishicha, pul o'tkazmalari O'zbekistonga uzog'i bilan 5 minutda borib tushadi. Bizning tizimimiz orqali O'zbekistonning Aloqa bank, Hamkor bank, Turon bank, Ipoteka bank va Ipak yo'li banklariga pul jo'natiladi va 5 daqiqada yetib boradi. Mijozlar shu pullarni olishadi. Banklar omonatlarni egalariga vaqtida berishga mas'uldir, deydi Igor Nesterov. Ozodlik xorijdan yuborilgan omonatlarni olishdagi ayrim bank bo'limlaridagi muammo xususida O'zbekiston Markaziy bankining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Nodir Abdullayevning bank rasmiy saytida keltirilgan telefon raqamiga 1-iyul kuni kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Mehnat muhojirlarining pul jo'natmalarini olishda banklarning hamma viloyat va shahardagi bo'limlarida kechikish bo'layotgani yo'q. Poytaxt Toshkent shahrida pul jo'natmalari vaqtida berilyapti. Hamkor bank, Ipoteka bankning Toshkent shahar bo'limi mulozimi pul jo'natmalarini olishda umuman muammo yo'qligini aytdi. Shuningdek, ushbu banklarning Sirdaryo, Farg'ona, Jizzax viloyatlaridagi mijozlari ham xorijdan pul jo'natmalarini olishda qiyinchilik bo'lmayotganini aytishdi. O'zbekistonga 2020-yilning ilk choragida pul jo'natmalari qariyb 40% kamaydi. Unistream va Zolotaya korona bu tendensiyani koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan cheklovlar bilan bog'lagan. Har ikki shirkat O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2020-yilning 2-choragida 50% kamayishini bashorat qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bevosita prezident Mirziyoyev topshirig'ini bajaradigan Uztek Group xalqaro jurnalistik surishtiruv markazida. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng majburiy mehnat ustiga qurilgan o'zbek paxta sanoatini g'arb shirkatlari boykotidan chiqarish maqsadida paxtachilikda katta islohotlar boshlanganini e'lon qildi. Bu iddao doirasida mamlakat qishloq xo'jaligi, xususan uning o'zagini tashkil qiluvchi paxtachilikda xususiy klaster tizimi joriy etildi. Chigit qadalishidan uning tayyor mahsulotga aylanib eksport qilinishigacha bitta samarali iqtisodiy zanjirga aylanishi aytilgan klaster tizimini joriy etish uchun O'zbekiston hukumati xalqaro moliya tizimlaridan yuzlab million dollar qarz oldi. Davlat kafolati bilan olingan bu pullar klaster kompaniyalariga ulkan imtiyozlar bilan taqdim etildi. Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslet keyingi bir yil davomida o'tkazgan tadqiqot O'zbekistondagi eng yirik klaster guruhi misolida bu pullarning nimaga, qanday va qaysi sxemalar asosida sarflanayotganiga bag'ishlandi. O'zbekiston inson huquqlari forumi bilan hamkorlikda hozirlangan 70 sahifalik tadqiqotning asosiy xulosasi haqidagi savolga javob bergan professor Laslet Ozodlik bilan suhbatda klasterlarga oid ma'lumotning shaffof emasligini eng asosiy muammolardan biri sifatida tilga oldi. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi klasterlar faoliyati boshqaruvi va mulkdorlariga oid shaffoflikning deyarli yo'qligini aniqladik. Biz klasterlarga shartli ravishda 3 xil rangdagi bayroq berib chiqdik. Yashil faoliyati ochiq va shaffof, zarg'aldoq jamoatchilik uchun ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q, qizil esa boshqaruv faoliyati nafaqat axloq, balki pul yuvish bo'yicha gumonlarga eltuvchi jihatlar tufayli ham yomon deb topilgan klasterlarga berildi. Hayratlanarli jihati, O'zbekistonda keyingi 3 yil ichida tashkil etilgan klasterlarning 49% zarg'aldoq, 41% esa qip-qizil bo'lib chiqdi. 90% klasterga oid ma'lumot yo umuman yo'q, yoki borlari nihoyatda shubhalidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet. 70 sahifalik yomondan yomonroqqa O'zbekiston paxta sektoridagi tahlika va xususiylashtirish deb nomlangan tadqiqotida professor Laslet qizil bayroq olgan shirkatlardan birini o'z tadqiqoti markaziga qo'ydi. Bu esa Ustex Group yoki Ustex kompaniyalar guruhidir. O'zini MDH to'qimachilik mahsulotlarining eng yirik eksportchisi deb taqdim etuvchi bu kompaniya Ustex Toshkent, Shovot Tekstil, Ustex Shovot, Ustex Uchqo'rg'on, Uchqo'rg'on Tekstil kabi zavodlar egasidir. Professor Laslettning aytishicha 90-yil yillarda ota o'g'il Faxriddin va Farhod Mamajonovlar tomonidan tashkil etilgan Ustex Group Mirziyoyev hukumati paxta sektorida boshlagan xususiylashtirish jarayonining yuziga aylangan. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 29 noyabr kuni mazkur guruhga qarashli Shovotdagi fabrikaga borgani haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati, davlatimiz rahbari 2 yil muqaddam Ustex kompaniyalar guruhiga Shovot tumanida yuqori texnologik imkoniyatlarga ega mazkur korxonani tashkil etish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlash yuzasidan topshiriqlar bergan edi, deb yozgan. Rasmiy xabarda to'g'ridan to'g'ri prezident bergan topshiriqni ijro qilib kelayotgani aytilgan Ustex Group O'zbekistondagi eng yirik klasterlar egasi hamdir. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Namangan viloyatining Uchqo'rg'on, Xorazmning Shovot tumanlarida Ustex guruhi uchun 20 ming gektar paxta yeri berilgan va unga 800 dan oshiq fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet o'z tadqiqoti davomida Shavkat Mirziyoyev va hukumatining klaster siyosati yuziga aylangan bu kompaniyalar guruhining shubhali, ayni paytda noqonuniy bo'lish ehtimoli baland amaliyotlarga aralashgani fosh bo'lganini aytadi. Nusxasi ozodlikka taqdim etilgan ayrim hujjatlarning guvohlik berishicha 2017 yilda Ustex Shvetsariyadagi Ritter kompaniyasidan umumiy qiymati 100 million dollarga yaqin bo'lgan to'qimachilik uskunalari sotib olish haqida birlamchi shartnoma imzolagan. Ko'p o'tmay bu oldi-berdi kelishuvga Britaniyada qaytga olingan Wirex LLP qo'shilgan. Ritter 150 ming dollarlik xizmat haqi evaziga to'qimachilik mashinalari sotib olish huquqini pudratchi shirkat sifatida Wirex LLP ga bergan. Bu esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining Wirex esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining offshoredagi registratsiya qilingan ko'plab shirkatlaridan biri bo'lib chiqqan. Sodda qilib aytganda, Ustex Group O'zbekistondagi to'qimachilik fabrikalari uchun texnologiyani Shvetsariya kompaniyasidan emas, balki o'ziga qarashli va hech qachon to'qimachilik sanoatiga aloqasi bo'lmagan nominal offshore shirkatidan sotib olgan. Sirtdan qaraganda mutlaq mantiqsiz bo'lib ko'rinadigan bunday sxema professor Laslet ta'kidicha, pulni birlamchi qo'lga qaytarish uchun o'ylab topilgan bumerang kontraktlar modeli namunasidir. Bir qator go'yo legitim shartnomalar vositasida pul chiqqan joyiga qaytib boradi. Pul yuvish va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurash nuqtai nazaridan bu yerda darhol qizil bayroq ko'tarilishi shart. Biz Ustex Group bilan tuzilgan jumboqli shartnomani izohlashni so'rab Shvetsariyaning Reuters kompaniyasiga murojaat qildik. Ular 3 tomonlama shartnoma mijoz buyurtmasini pudratchiga topshirish amaliyoti legal va keng tarqalgan ekanini bildirdi. Ammo bizning qanday qilib buyurtmani bajarishni buyurtmachining o'ziga topshirish mumkinligi haqidagi savolimizni ochiq qoldirishdi. Ustex Group esa tadqiqot davomida yuborilgan savollarga umuman javob bermadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'z tadqiqotining asosiy jihatlarini tilga olgan britaniyalik professor Kristian Laslett.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyat Paxtachi tuman fermerlari davlatga g'alla sotish rejasini ortig'i bilan bajarib qo'ygan bo'lsa-da, rejadan ortiq o'zlariga qolgan bug'doyni o'rib ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman g'alla rejasi bajarilgandan so'ng hokimning buyrug'i bilan barcha kombaynlarning aksariyati boshqa tumanlarga safarbar qilingan. MTP'larda qolgan 2-3 kombaynga ham o'rishga ruxsat berilmayapti. MTP raisi shunday holat borligini tasdiqlar ekan, buning sababini kattalar biladi, dedi. Tasrotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka paxtachilik fermerlari yuborgan maktubda shunday deb yozilgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan yozmoqdamiz. Paxtachilik fermerlar g'alla planini oshig'i bilan bajardik, ammo plandan tashqari g'allamizni o'rib olishga hali ruxsat berishmayapti. Pishib yetilgan g'allani vaqtida o'rmasa, kamida 10 sentner g'alla nobud bo'ladi. Bundan tashqari, pandemiya davrida tezroq ikkinchi ekin ishlarini ham boshlash juda muhimdir. Hozir bir kun ham dehqon uchun g'animatdir, deydi dehqon. Shamsi Nazarov MTP hududidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, g'alla yerga to'kilib uvol bo'lyapti. Rejani to'ldirishimiz bilan kombaynlar ishni taqqa to'xtatib daladan chiqib ketdi. Qolgan bug'doy qolib ketdi, g'alla pishib ketgan, yeshilib ketgan. 2 hafta bo'ldi saraton issig'ida to'kilib ketyapti. Taxminimcha yarim hosilimizni yo'qotib bo'ldik. Bu qolgan g'alla kechay kunduz tinim bilmay mehnat qilgan suvchining haqqi, qo'llari qavarib ketgan dehqonning haqqi. Nega bizni o'z haqqimizni o'rib olgani qo'yishmaydi? Deydi fermer. Uning aytishicha, tumanda g'alla rejasi bajarilgandan so'ng barcha kombaynlar boshqa g'alla kechroq pishadigan tumanlarga safarbar etilgan. Hamma fermerning rejadan orttirgan bug'doyi qolib ketdi. MTPda 2-3 kombayn qolgan, lekin shunga ham ruxsat bermayapti. Ichimiz achiydi, yerga non to'kilyapti. Elning rizqi-ku bu. Nahotki Karimov davridan qolgan bu ahmoqgarchilikka haliyam barham berilmasa. Hokimlar faqat o'zini o'ylaydi. Xalq bilan sariq chaqachalik ishi ham yo'q, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham qariyb 10 gektardagi bug'doyi o'rilmay isrof bo'layotganini aytadi. Maydonning qoq o'rtasida g'allam qolgan. Uni o'rib ham ololmayapmiz, somonni ham qilolmayapmiz. Bu yoqdan esa hokimlik ikkinchi ekinni tezroq ekinglar, deydi. Mosh ekib kam ta'minlanganlarga bo'lib bering, degan edi. Bug'doyni o'rmay turib qanday qilib ikkinchi ekinni ekamiz? Qariyb 20 nafar ishchilarim ko'zim multrab har kuni so'raydi. Chunki bu ularning rizqi, ularning mehnati. Tuman prokurori, sektor rahbarimiz bo'ladi. U odam ham miq etmaydi, chunki ularning qorni to'q, deydi fermer. Shamsi Nazarov MTP rahbari Hakmal Rahmatov Ozodlikka kombaynlar boshqa tumanlarga olib ketganini tasdiqladi va buning sababini 2 jumla gap bilan izohladi. Kattalar biladi, dedi MTP rahbari. Paxtachi tumani hokimi Muzaffar Hamdamov Ozodlik bilan suhbatda bug'doy rejasi bajarilgani faxr bilan gapirdi, ammo fermerlarning muammolari haqida gap ochilishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Hokim Ozodlikning qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. O'zbekistonda fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyini o'rib bermaslik, ba'zi hollarda rejadan ortganini ham davlat hisobiga majburan o'rib olish holatlari Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman Oqtosh qishlog'ida yashagan 43 yashar ayol 26 iyun kuni o'z uyida ustiga benzin quyib, yoqib yubordi. Ozodlikka ayolning ism-sharifi ma'lum, shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi bois e'lon qilinmayotir. 95% kuyish jarohati olgan ayol 27 iyun kuniga o'tar kechasi kasalxonada jon taslim qilgan. Marhuma yaqinlarining iddao qilishicha, uning qo'shnilari ayolning yerini o'zboshimchalik bilan tortib olgan, ammo sudning ayol foydasiga chiqargan qarori ijro etilmagan. va haqsizlikka chidolmagan. Voqea guvohi bo'lgan profilaktika inspektori hodisa bir zumda sodir bo'lgani, ayolni o'ziga o't qo'yishdan to'xtatib qolishning imkoni bo'lmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman Oqtosh qishlog'ida yashagan marhumaning singlisiga ko'ra, opasining o'z joniga qasd qilishiga unga nisbatan qilingan haqsizliklar sabab bo'lgan.
Opam bo'lib ketdi. Yerga 5 yildan beri yerga talashib, sudga murojaat qilgan, hokimiyatga murojaat qilgan. Mahalla raislari bilgan, arxitektorlar, hamma yer soliq nimalari bilgan, biron bir chora ko'rmagan, bularni kelishtirib qo'ymagan yo bir tomonga qilib bermagan ikkalasidan. Opamni 5 metr yerini o'ziga o'zlashtirib, qo'shnisi nimasida ginekolog bo'lib ishlaydi. Opam paxtaga ketgan payti uyida yo'qligidan foydalanib, blokdan hovli devor bilan o'ziga qo'shib olgan. Deb arz qilgan, bular talashib olishib kelgan 5 yildan beri shu mojaro. Hech qaror chiqarib bergan sudlar, qurilgan devori buzib tashlansin, avtomobil muolajaga olib berilsin degan qaror lekin ijro qilinmagan.
Deydi marhumaning singlisi. Uning iddaosicha qo'shnilar o'rtasidagi janjalga mahalla raisi ham, profilaktika inspektori va boshqa mulozimlar ham beparvo qarab turgan.
Urushib janjallashib yoqvor o'zingni yoqolmaysan, yoqolmaysan deb majburlaganda, yoqishga majbur qilgan. Yomon so'zlar aytgan, ko'chada erkak kishilar bo'lgan, shaftovoy urush janjal ustida bo'lgan. Keyin qo'shnisining xotini, bolalari bo'lgan, tarvorgan opamni, qo'shnisining o'g'li, yoqsa yoqvor o'zingni yoqolmaysan degan. Chunki ancha yillardan beri mojaro bo'lib kelib asabiga tegavergan. Yoqsam qutulamanmi degan, yoqalmaysan, yoq, yoq degan ular. Yoqsang uying menga qoladi, butun uyingni ham olib qo'yaman, uying ham menga qoladi degan. Jahl ustida keyin opam shunday qilishga majbur qilgan.
Deydi marhumaning singlisi. Bu suhbatdosh tilga olgan qo'shni ozodlikning 30-iyun kungi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. Oqtosh qishlog'i profilaktika inspektori Maqsud Egamberdiyev hodisa bir zumda sodir bo'lgani ayolni o'ziga o't qo'yishdan to'xtatib qolishning imkoni bo'lmaganini aytdi.
Bizni chaqirishdi. Bitta mutaxassis olaylik dedim, yer masalasi bo'yicha dedim, mutaxassis bilan bordik. Borsak, taraflar shu yerda turgan ekanda, o'sha opa uyini ichida ekan hovlisida. Bu bizlarni chaqirgan fuqaroga aytdik, hujjatlaringiz bor, ha bor mana hujjat. Mutaxassis ko'ravering, shu yerda o'chiravering dedi. Keyin opani chaqirgani men endi kirdimda, 3 metrlik bo'lganda opa darvozadan ichkari tarafdan o'sha bizlar ovozini eshitib turgan ekan, qarab turgan ekan, chiqmoqchi turgan ekan. Bir qonuniy bir maslahatlashaylik, mana mutaxassislar olib keldik. Bitta ko'ring opa, dedik, yo'q, chiqing opa dedik. Opa darvozadan izimdan shunday chiqib keldi. Shuna to'xtatdi, to'xtanglar dedi, menda ham hujjat bor dedi. Bu endi bitta narsada, Sadriddin aka. Bu narsa 1 minutda bo'lyapti bu narsa. 1 minut. Mening hujjatlarim olib chiqay dedi, shunday darvozadan kirdi ichkariga. Men bu odamlarni oldiga borib, darvozaga teskari qarab turgan holatimga o'shanda endi opani bizlarning versiyamiz bu. Opa ichkariga bakalovkaga benzinni qo'yib, shunday chiqib chiqqan ekan. Shu yerda odamlar bilan shunday bir 30 sekund 40 sekund shunday muzokara qilib gaplashib turdik. Shu yerda turgan aniq eslolmayman, shuni juda ko'p fuqaro bo'ldi. Mening ismim Maqsud. Maqsudga qarang deb benzin qo'yapti ustiga dedi. Men opaga shunday bir sekundda shunday burildim. Mana sizlarga hujjat dedi-da. Shuna yoqlar dedi o'zini aka. Opani oldiga chopa-chop bilan bordi. Yondan odam bari qochadi, u yoqqa bu yoqqa olti yopishga hech narsa yo'q. Shuna darvozalarning ichkaridan mahalla raisi ikkomiz bitta gilamni ko'rib qoldik. Ikkomiz birgalikda chopdik gilamga. Sirozo birdaniga 1 sekund ichida shifoxonaga olib ketdik, boshqa qildik. Keyin kechqurun opa shifoxonada vafot etdi-da. Lekin qonuniy tarafdan ishonasizmi? Opa bilan men yoki men bilan borgan fuqarolar yoki mashinada turgan fuqarolar opa bilan bor-ku, 30 sekund muzokara qilganmiz, 30 sekund. Ushlab qolishdi, fizik imkoniyati yo'q edi u yerga.
Deydi suhbatdosh. Maqsud Egamberdiyev o'zi va boshqa mulozimlar marhumaning yana bir qo'shnisi arizasi bo'yicha kelganini aytdi. Profilaktika inspektoriga ko'ra, bu holat bo'yicha tuman prokuraturasi dastlabki tergov harakatlarini olib bormoqda. Yakkabog' tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Zamira Shukurova 10 yashar o'g'li bilan yolg'iz yashab kelgan bu ayolning qo'shnilari bilan janjalidan mutlaqo xabari yo'qligini ta'kidlar ekan, marhumaning ishbilarmon va tadbirkor ayol bo'lganini aytdi.
U ayol juda yaxshi ayol edi. U ayol mehnatkash ayol edi. U menga tadbirkorlik qilaman opadi. Parnikka svachkilarga borib parnik yasatotdi. Boya paxta vaqti paxta ham mendan chiqqan xarakteriga gap yo'q ayol. Ichim achib o'zi hozir ham yotibman davrina qilib hozir ham mana ko'chaya. U ayol hech qachon unday ayol emas edi. Nima desa nasihat bilan qilaydi mani oldimga telefonlashib opajon. Men mana uni qilaman, juja qildim opa. balam bittena balam bor buni o'qitaman, tayyorgarlik ko'raman. Ichim shunday achyapti, foydasi yo'q. Ichim achyapti ular.
Yo, o'sha mojaroni aytmaganmish. 5 yildan beri davom etib kelyapti ekan mojaro.
Menga umuman mazuna bular qo'shnim bilan mojaro qilaman deb menga aytmagan.
Deydi Zamira Shukurova. Yakkabog' tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Bozor Azizov 27-29 iyun kunlari ishda bo'lmagani va bu voqeani o'rganib batafsil ma'lumot berishini Ozodlikka aytdi. Yakkabog' tumani prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.